Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Prie visos švenčių puokštės, kurie šią savaitę įvyks, o įvyks jų daug, pirmoji, kuri šiandien mums pasitaikė ir yra labai svarbi mums visiems, gal kas ir netkreipė, bet užgavėnės šiandien. Užgavėnės, tie, kas darbo vietose yra, tai turbūt vienas kitas jau valgė blynus su uogiene. Aš irgi tą jau dariau pakankamai smarkiai. Tai man užgavėnės jau vyksta, vat, bet apie jas išsamiau pasišnekėti ir ne tik apie užgavėnės, apie visas švenčių tradicijas, lietuviškas, nelietuviškas, čia į Lietuvą poryt veržiasi Valentino diena, šiaip turime visokių perjuniškų, atėjuniškų švenčių, apie jas mes pasikalbėsime gal irgi, bet apie lietuviškas tradicijas, apie tai, kas vyksta per užgavėnės, tai tikrai ir čia ir dabar. Varsa Liutkutė, folkloro ansamblio varangė vadovė, etnologė, žodis varangė. O ką reiškia varangė?
Šangė varangė po suolu susirangė, kažkas, kas rangosi, kas nuolat keičia pavidalą. Šiaip tai gyvatės mitologinis įvaizdis, vienas iš samplaikoje skambančių žodžių apibūdinančių gyvatę, šarangė varangė. Nors mislėse skamba atsakymas, kad tai šuo. Mhm. Bet mes įsivaizduojam kaip kažką tokio mirgančio, kintančio ir labiau gyvatiško negu šuniško.
Gyvatė yra mūsų lietuviškam gyvenime didesnė mitologinė būdybė negu šuo ar ten koks kitas padaras.
Yra šuns, yra ir gyvatės, bet gyvatės manyčiau, kad tik niekada negalvojau apie tai, bet manyčiau, kad gyvatės yra gerokai daugiau.
Šiaip šuns metais jums varangė ir šuo tik tokiais.
Taip, šiais metais galima ir taip aiškinti.
Užgavėnės. Užgavėnės šiandien blynų jau valgėte?
Ne, dar nespėjau.
Kas čia ir... dabar, kaip tai vertinti, iš tikrųjų?
Nu, tiesiog niekaip. Jūs
blogai pradėjote užgavėnės.
Šis laikas, skubėjimas ir visa kita ne visada leidžia švęsti, tai taip, kaip mes norėtume. Kaip šventė žmogus tradicinėje erdvėje. Tradiciniam kaime, kada jis gyveno pastovėme laike, pastovėje erdvėje, kur kiekvienas daiktas buvo ir simbolis, ir daiktas, kur žmogus gyveno lietai, turėjo laiko mąstymam, o dabar mes netgi nesustojom, tos užgavėnės eilinis, antradienis eis ir praeis. Nors iš tikrųjų tai buvo laikas, kuriam buvo ruoštas ir kur pikas būdavo antradienį, paskutinė šventimo diena. O šventimas tai užgavinių būdavo ir savaitę, ir nedaugiau netgi, kai kurie mokslininkai mano, kad tai tas pats ciklas prasidėjęs per kalėdas. Nes per kalėdas tradicijom valgi. Žemaitiškam šiupinį kyšo kiaulės snukis, o per užgavinės kas kyšo? Uodega. Tai kiaulė pasisveikina per kalėdas ir atsisveikina per užgavinės. Tai mūsų tos tradicijos, jos apjungtos daugybė prasmių. Ir tradicinis žmogus negalvoja apie prasmes. Jis tiesiog vykdė veiksmą ir buvo tame veiksme. Jam buvo svarbiau tą prasme užsitikrinti geresnį gyvenimą, negu kad suvokti, ką jis daro. Bet dabar mūsų civilizacijoje, kada žmogus iš esmės refleksyvus ir iš esmės klausia, kas aš per asmenybę, kas per žmogus. Ir žmogus, kaip asmenybė, darosi pats pagrindinis sau. Jis visada klausia, kodėl aš tą darau, kam man to reikia, kam aš priklausau. Ir kad tą suvoktume ir švestume, ir atsirastų poreikį švesti užgavinės, reikia žinoti, kas tos užgavinės, surasti savo prasmes ir atrasti atsakymą į klausimą, kodėl mes jas šiandien švenčiame.
O lengva rasti, juk užgavėnės yra pagoniškas kūrinys turbūt, ar ne? Daugiau. Ir dabar, ir taip mes pradedam, kai keliauti per šventes, va taip, kaip sakome, reiškia, nuo advento ten iki, reiškia, iki kalėdų, paskui užgavėnės gavėnė, velykos. Ir čia prasideda toksai mišinėlis pagoniškų švenčių su katalikiškom šventėm. Nėra čia tokio, kad paskui nebesuprantam, kas čia kur yra. Jums viskas aišku?
Ne. Visiškai neaišku. Nes iš tikrųjų, katalikybė Lietuvoje rado kažkokią kultūrą, kažkokias tradicijas. Ir kaip visame pasaulyje turbūt, taip ir Lietuvoje katalikybė asimiliavo, pritaikė savo mąstymui, savo ciklui daugybę senų tradicinių švenčių. Užgavinės išimtis. Tai vienintelė kalendorinė šventė, kurios nėra katalikų kalendorija. Galbūt todėl išliko tokie pirmapradžiai papročiai, persirengėliai, senos pagoniškos tradicijos, kaip ne vienoje kitoje šventėje, susijusia su katalikybe, nes kūčios, kalėdos taip pat turi senas pagoniškas tradicijas, nekalbant apie kokias ten joninės arba rasas, arba pavasario lygiadienį Velykas. Užgavinės labai gaivališkos, ten tiesiog...
O tai kaip tada atrodo katalikų bažnyčiai, jis kaip nors, jeigu, sakykime, atvyksta šiandien, na, kokios nors mišios ten vakare, dar kažką, kas nors apie tai prisimena, kad šiandien užgavinės?
Ar... Nežinau. Čia reikėtų turbūt klausti.
Ne,
neteko per užgavinę sužeiti katalikų bažnyčią. Beje, gera idėja. Reiktų pabandyti persirengėlį bažnyčią ir sužinosti.
Nes toks kaip ir, nes kai, vat, kai prasideda gavėnė, vėlgi atsiranda, sakykime, nu, turbūt katalikiška tradicija. Pasnikai, visokie badavimas ir visa kita, susilaikimas nuo tam tikrų dalykų. Tai kaip ir, nežinau, o kiek pagoniškumo tame yra?
Negaliu spręsti, nes tai yra toks tvirtas ledinys, krikščionybės ir pagonybės. Papročiai, gyvenimo būdas ir galų galia filosofijos, netgi manau, ir mąstymo būdas apsijungęs. Taip, kad tai yra lydinys ir matau, kad nėra manau, kad nėra dideliais prasmės netgi skirti.
Atskirinėti, ar ne?
Nors yra žmonių, kurie turi tą poreikį ir bando atskirti.
Pabandymas tai atskirti, reikalas. Iš kodėl jis galėtų ateiti jūsų akimis žiūrint, dėl ko svarbu atskirti. Na, tiems, kas nori atskirti, dėl ko reikėtų atskirti. Kažkas blogo pagonybė, nes nebereikalo, čia kai su dabartinė valdžia, čia mes dabar galim nueiti politikuoti, bet
nenorėčiau.
Ir nereikės. Bet iš principo, kas vat, norėtų politikuoti, mato naujoje valdžioje kažkokias pagoniškos ten dalykus ir tai galbūt net susijęs su kai kuriais lyderiais politiniais, bet iš principo, jeigu mes sakome, kad nereikia atskirinėti, tai tada kodėl kas nori atskirti? Kam tai rūpi atskirti?
Manau, kad mūsų visuomenė pakankamai segmentuota ir įvairios žmonių grupės nori išsiskirti originalumu ir vienas toksai būdas sukurti savo sistemą, sakykime, iš kažkokių kultūrinių likučių. Arba pritaikyti kažkokius labai, labai kartais mažus fragmentus, išauginti šiandieninį kultūrinį reiškinį. Tas poreikis yra ir taip tampi savitas, kitoks, originalus. Žmonės savo raiškai šiais laikais labai daug gali skirti dėmesio.
O pagonybė kaip religija, jinai galėtų egzistuoti jūsų akimis žiūrint šiandien?
Manau, kad jeigu atsirastų... Sakykime, rimtas kažkoksai religinis, sunku man apie tai šnekėti, aš nesu religijos.
Bet bažnyčia galėtų egzistuoti
pagonių bažnyčia? Nežinau. Tiesiog sudėtinga diskusija, jeigu egzistuoja, sakykime, kažkokia Romuva, kurie laiko save pagonybės šiandienos senojo tikėjimo, ne pagonybės. Nes pagonybė tai yra šičia vėlgi asocijuojasi su neigiama prasme. Senojo tikėjimo tesėjais ir jie egzistuoja, tai matyt, kad gali egzistuoti.
Bet egzistuot gali, bet, sakykime, būti pripažinta kaip viena iš tradicinių religijų. Aš turiu meni, juk jinai senesnė yra, pavyzdžiui, negu katalikybė. Ir šitoj vietoj tapti tiek pat, sakykime, na, remiama valstybės religija, dar kažkaip...
Manau, kad tai būtų prasminga. Tai būtų vienas iš etniškumo pasireiškimo būdų, o mum to šiandien labai trūksta.
O kas nors dėl to stengiasi, kovoja ar ne dėl...
Nežinau, čia reikėtų klausyti turbūt pačių romaviečių, manau, kad jie to sistemingai siekia.
Gerai, grįžtant prie užgavėnių, tai vis dėlto apie tos blynus. Čia aš nebereikalo pasakiau, kad šiandien daug kas supras, kur mes esame, dėl to, kad vienai par kitaip kas nors iš bendradarbių nepamirš atsinešti blynų, net ir prezidentė kartais kepa ir saviškiams atneša į prezidentūrą. Vadinasi, demonstruoja, kad ta šventė nepamiršta, kad yra tradicija, dabar ten tiek to palikėme ją nuo religijos, galbūt kažkaip reikėtų atskirti iš to vietoj. Tiesiog tai yra tam tikra tradicija. Ir jinai yra, jinai bus. Blynas pagrindinis patiekalas šito
dabar turbūt dabar turbūt labiausiai įprastas blynas, nes susikūrė tokio labai nemažai ir šiuolaikinio folkloro, jeigu blynai nemaišyti, prašom pinigus skaityti, tai vėlyvų visokiausių skaičiuočių, kuriuos kalba vaikai, kuriuos plinta mokyklose, tarsi atkuriant tą senąją užgavinių tradiciją, kuriami ir nauji dalykai. Bet iš tikrųjų blynas yra pakankamai naujas, anot etnologų patiekalas ir paplitęs tik labiau gal rytų Lietuvoje, o šiaip buvo tikslas sočiai privalgyti, daug privalgyti. Ir pagrindinis patiekalas buvo sotus ir riebus šiupinys.
Šiupinys.
Kaip jau minėjau, kiaulės snukis, kiaulės odega gražiai rėminantis tą šventinį laikotarpį.
Bet tai vis tiek tada mėsa turėtų dominuoti. Šiandien.
Žinoma, mėsa, tai buvo paskutinė diena, kada galima buvo valgyti mėsą prieš ilgą gavėnios laikotarpį.
Ar tikrai jau paskui negalima ten kiek 47 dienas valgyti mėsos ar kaip?
Taip, manoma, kad pasnikauti reikia 40.
Kas tos laikydavosi to tokio reikalavimo, ar pasislėpę valgydavo dešras kur nors
už kas dabar gali pasakyti?
Už klono, nuėjo į dygelės kokias.
Kas dabar gali pasakyti? Yra to, tiesiog natūralus dalykas pasnikas buvo, nes tiesiog baigdavosi resursai sukaupti rudenį. Ir tas pasnikas iki pavasario žalumos, jisai buvo kažkuria prasme natūralus. Reikėjo taupyti maistą, maisto nebuvo pertekliaus.
Bet ponai valgydavo.
Nežinau.
Reikia ponų paklausti.
Ir dabar valgo ponai.
Ir dabar mėsa ponai.
O galų galia ir pasnikas ponams nėra baisus.
Šiaip ne. Na gerai, mes padarom trumpą pertrauką. Po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Varsa Liutkutė, folkloro ansamblio Varangė vadovė, etnologė. Mes apie užgavėnes pradėjom kalbėtis apskritai apie tai, kokia tai šventė, apie pagoniškas ir katalikiškas tradicijas. Daug, čia visko įdomių dalykų, jūs pasakojate iš tikrųjų. Tiesa, kad jūs čia kažką prieš kelias dienas vaikščiojot ir žegnojotis vardan Karbauskio, Verygos, Širinskienės, amen. Taip buvo.
Aš jum papasakojau į eterį, tai nenorėčiau, kad išeitų, bet iš tikrųjų šiandieninės aktualijos užgavinėse jos labai svarbios. Ir užgavinės dabar pats tas šventimas vyksta ne antradienį, nes tai yra darbo diena užgavinės, bet dažniausiai nukeliama į savaitgalį. Taip švenčia Rumšiškių buities muziejus, taip švenčia Vilniaus miestas, kiti miestai, nes užgavinės tapo nebe bendruomenė šventė, bet daugiau institucionizuota šventė. Man užgavinės įdomios ir kaip bendruomenė šventė. Mūsų, vat, sakykime, folkloro ansamblis Varangė yra žmonių bendruomenė, kurie organizuoja patys savo, be jokios institucijos pagalbos užgavenės ir švenčia jas taip, kaip jiems patinka.
Ir kaip jūs švenčiat, taip kaip jums patinka?
Gal truputėlį papasakosiu. Užgavenės labai skirtingos tradicijos Žemaitijoje, kur yra labai spalvingas karnavalas, nieko nenusileidžiantis pasaulyje pripažintiems karnavalams.
Braziliškam, pavyzdžiui, ar ne?
Žinoma, kad gražesnis už brazilišką. Kur Žemaitės. Jūs matė tokias medinės kaukės, lečydas, kur jūs matė tiek įvaizdžių, tiek dialogų? Nu, Brazilijoje samba pašoka. Lazerinių efektų prisirenka. Manau, Žemaitijos užgavinės tikrai nuneštų braziliškas.
Žemaitija atrodo taip pat kaip braziliškos, tik su kaukiam.
Ne, daug geriau negu braziliškos, daug tikresnės, daug gražesnės, daug įdomesnės ir man tai braziliškos baikit, kas čia jos. Bet Aukštaitija visa turėjo visai kitokias tradicijas, kur buvo akcentuojama važinėjimas rogėm, toli, išvirtimas į sniegą, daug mitologinių senovinių dainų, kur tiesiog mitas atpasakojimas. Yra įdomių dalykų, iš kur, pavyzdžiui, atklydo toks siužetas apie pušelę, nuo kurios žiedadulkių skausta mergelė į galvelę, jinai nori žolyno ir bernelis joja trijų spalvų žirgais, juodų, baltų ir margų. Ir visiškas atitikmuo yra tarpupio šumerų epas Gilgamešo. Iš kur tie siužetai? Kaip jie Lietuvoje? Ar mes labai seni? Ar tiesiog kažkaip panašus mąstymas skirtingose vietose. Daug netyrinėtų dalykų ir labai gilių. Ir tai būtent yra rytų Lietuvoje, kur nedeginta morė, nedeginta potrė.
O kodėl tokios skirtingos tradicijos žemaičių ir aukštaičių, čia ką tai rodo?
Tai rodo tiesiog skirtingas kultūras. Vienoje nedidelėje Lietuvos.
Absoliučiai skirtingas, ar ne?
kas tai yra absoliučiai pakankamai skirtingas, kad skirtumai būtų reikšmingi. Ir kažkuria prasme labai gaila tradicijų suniveliavimo, nes iš tikrųjų žemaitiškos užgavinės jos be abejo ima viršų prieš aukštaitišką
nes,
savo atraktyvumą.
Nes buvo labiau, ta prasme, buvo tvirčiau stovėjo jos, mes buvom aukštaičiai tai pamiršę buvo tam tikrų metų turbūt.
Nebuvo pamiršę iki labai neseno laiko maždaug iki 20 amžiaus vidurio dar tai buvo gyva ir žmonių atmintyje ir ryšku tiesa nikimo požymių buvo daug. Bet žemaitiška tradicija, jinai savo atraktyvumu ir netgi sugebėjimu prisiderinti prie, sakykime, institucinio poveikio, kada organizuojama per kultūros centrus, laimėjo. Laimėjo visoje Lietuvoje. Ir iš tikrųjų labai gaila rytų Lietuvos tradicijos.
Bet tai, norėjau... bet tai eilinį kartą rodo, kad žemaičiai sugebėjo labiau nešti lietuviškumą, ar ne? Na, tu toks politinis klausimas.
Žemaičiai visada labai sugeba nešti žemaitiškumą. Aš norėčiau papasakoti visgi apie Varangę šventimą, nes įspūdis labai gyvas, tiesiog šeštadienį. Mes nuvažiavome aukštaitijos pakraštį, bet aišku, vilniečiai mes iš visų Lietuvos regionų jau susirinkę savo kilmės žmonės ir turim fantastinį žemaičių dievdirbį savo tarpę, kuris mums visiems išdrožė fantastinės medinės kaukės. Ir tiesiog ignoruoti to fakto aš kaip vadovė negalėjau. Ir mes sugalvojom tiesiog visiškai tokią idėją, kad žemaičių, emigrantai, imigrantai važiuos į aukštaitiją ir prašys būti integruojami. Fantastiškai suveikė. Žmonės aukštaitijoje, kurie nežino tos vaikščiojimo persirengėlių tradicijos, jie reagavo labai gyvai. Viena močiutė įsigandusi, tokia tradicinė, graži, aukštaitiška, šviesiom žydrom akim močiutė. Kas jūs tokie? Nieko nežinau. Aš ją taip apsikabinau per pečius, kaip folklorininkai ekspedicijoje dainų atvažiavę užrašinėti ir jai paaiškinau. Uoj! O tai ką dabar daryti? Ką duoti reikia? Ir iš karto susiorientavo, jai buvo tokia naujiena. Na, aišku, padariau vėlgi tokį parazitizmą, jau aukštaitiją užnešiau vėlgi žemaitiško, taip sakant, rimto kvapo. Ir galbūt prisidėsiu, kad kažkas jums mėgžėti vėlgi žemaitiškas užkavienės ir atkampiame aukštaitijos kaime. Bet... Taip jau yra, toks gyvenimas ir...
Nu, ten aukštaičiams buvo įdomu ir, taip, ir nustebimas, kaip gali žemaičiai apstai emigruoti į aukštaitiją, neįtikėtina turbūt. Ar...
Labai buvo linksma.
Dėl kaukių, klausykit, vat, dėl kaukių ir dėl braziliško karnavalo čia kalbant apie tai, kodėl vat, tas kaukės tokios baisės reikia daryti, kodėl jūs tokios baisės? Nu, šypsosi, aš suprantu, jos šypsosi, viskas turkoja, bet nu, jau kai padaro, tai padaro.
O kaukė skirta išgazdinti, kažką atbaidyti. Negerumus arba patiem apsireikšti kaip negerumas ir realizuoti toj dienoj ir tapti nebebaisiu arba išeiti kartu su kaukė, įsivesti tai, kas negera. Kaukė duoda nepaprastą jėgą žmogui. Aš jau čia šneku kaip žmogus, kuris ne kartą ėjo su kaukė ir ne pirmus metus. Po kaukė gali daryti bet ką. Gali stapatinti su personažu. Aš galiu laisvai jaustis, aš galiu daryti tai, ko negaliu padaryti be kaukės. Aš galiu būti tai, ko nesu, tai didžiulė jėga. Ir tas pojūtis jisai skraidina. Ta šventė darosi nepaprastai smagi.
O išgąsdinti vis dėlto ką reikia? Šiaip, iki...
Žiemą. Žiemą. Mažų mažiausiai. Žiemą.
Pavyksta išgąsdinti?
Kaip kada? Buvo metų pavyko, buvo metų nepavyko, prisišaukt pavykę yra žiemą. O dabar jinai iš viso tokia, kai žiema nebebaisi, atrodo daugiau, kad niūrė žiemą gąsdinam, net nebe šaltą žiemą.
Gal keisys ir kaukės, gal tiesiog reikia kitokių prisitaikymų dabar prie aktualijų jau žiemų, tokių kaip ir labai nebėra, tai nebėra ką gąsdinti, tiesą sakant, reikia pereiti prie... Švelneveidžių kaukių.
Tradicija jinai nepakinta per vieną dieną. Manau, kad klimato kaita greitesnė negu tradicija. Ir kaukė, kad jinai būtų tokia, kokią mes šiandien nematom, jinai turėjo greičiausiai šimtmečius. Šimtmečių savo egzistavimo ir šimtmečio mąstymo apie ją, šimtmečio naudojimo, šimtmečio gamybos.
Šiaip kaukės yra labai svarbus mitologinis dalykas į rytų šalyse ypatingai. Mes į tas kaukės sudėdam kažkiek svorio, ar ne? Ar tai yra, na, toks proginis dalykas užgavėnėm? Daugiau po to, kur tos kaukės keliauja? Jos kur nors į dėžes, į stalčius, ar vis dėlto kaip nors ryškiau jos veikia mūsų
gyvenime. Manau, šiandien ir į parodas, ir visur keliauja, bet tradiciškai kiekvienais metais turėdavo būti pagaminama nauja kaukė. Niekada žemaitis, tradiciniam žemaitijos kaime, tais kitais metais nei su ta kaukė, kur buvo pernai. Vienas jį gali pažinti ir tada neįvyks tai, kas svarbu, kad nepažintų, neįvyks veiksmas, kurio jisai jo daryti, o kita tai galų gale gėda, kad tave atpažins. Taip, kad tos kaukės buvo daromos iš naujo, jos tiesiog degindavo, kiek domėjausi aš.
Kaukės medžiaga tai yra kas? Medis? Kas?
Tradiciškai medis, kailis, gali būti audinys. Ir tai nėra tik kaukė, tai yra visas charakteringas pavidalas, išversti kailiniai, kailių į viršų, specialiai avalynės, specialios pirštinės. Kaukė būdavo daroma ne vien tik veidui pridengti, bet nuosekliai visą personažą.
Jūs sakėte, dievdirbys gamino kaukės, jums tai ne bet kas gali padaryti. Čia vis tiek liaudės menininkas turbūt yra dievdirbys, ne šiaip savo žmogus, kuris moka pagaminti iš medžio skulptūrą tam tikrą. Tai...
Taip, aš pavadinau, todėl kad tas mūsų bičiulis Algirdas, jisai gamina drožę ir skulptūrėlės, panašias į senovinių žemaitijos koplyčių gyventojus ir drožia kaukės. Todėl tas žodis dirbi šiuo atveju tinka. Bet pamiršau jūsų klausimą.
Aš priminsiu į popertraukos apie kaukės. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu, o kaip kitaip tradicija pratęsi. Kiekvienas gali pasigaminti ją, ar ne? Mes pasikalbėsime apie tai pertrauką. Tiesime, persona grata, Varsaliutkutė, folkloro ansamblio Varangė vadovė, etnologija. Šiandien mūsų laidą mes apie užgavenes pradėjome, apie jas tęsime ir tęsime ir apie kitas šventes, bet kol kas dar apie užgavenes. Vis dėlto grįžtant, per metus kartais pasimiršta žmonėm tie tradiciniai personažai užgavinių, kanapinis, lašininis, morė, žydas, čigonas. Čia kuris svarbiausias yra iš jų?
Manau, visi svarbus. Svarbus tie, kuriuos žmonės padaro tam momentas svarbiais. Kai aiškinasi, ar lašinius valgyti, ar į pasniką keliauti, svarbiausias kanapinis lašininis. O personažai einantis per kaimynų namus, bendruomenėje buvo visi vienodai svarbus. Kiekvienas jų turėjo savo funkciją. Vieni daugiau kalbėdavo, kiti daugiau tylėdavo, treti daugiau šokdavo ar grodavo. Ir turbūt tos funkcijos atsirado pagal stebint šalia gyvenančias tautas, stebint šalia esančius kitokius. Nes juk ir dabar mes turim būdų, kaip išskirti žemaitiškas savybės, kaip išskirti suvalkietiškas savybės, kuriam anekdotus vieni apie kitus. Kalbam apie šalia gyvenančius lenkus, apie šiaurėje gyvenančius estus, tie stereotipai kūrėsi. Ir tradicinio kaimo žmogus, ką matė aplinkui kitokio, tą apibendrindamas taip pat kūrė stereotipus. Ir per šimtmečius tai nugulė į kaukės.
O morė, kas čia per daiktas yra iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėti į jėką?
O kas jie žino? Marė, kuoterė, būba, bobelė, netgi čiučela, o rytų Lietuvoje tai gavėnas, pamėklė. Ir visokių versijų yra. Tai yra tai, kas nebereikalinga, tai, kas turi išeiti. Tai, ko mes turime atsisakyti, norėdami eiti toliau.
Jie būtinai reikia padegti.
Nebūtinai.
O kas
jie reikia sunaikinti, jos reikia atsisakyti. Būdavo, kad tai net brangus daiktas, netgi Žemaitijoje būdavo, kad nedegina, o nuveža kur nors kaimo galiai daržinę pastato ir iki kitų metų. Bet svarbu, kad jos nebūtų. Kad jos neliktų tam šiltajam laike, kad jinai dinktų su ta žiemos tamsybė. Kažkur. Aukštaitijoje būdavo paprotys mesti į vandenį, skandinti, užkasti toli kažkur daržuose sniege ir taip toliau. Įvairių tų papročių buvo. Dabar, aišku, mes mėgstam fejerverkus. Tai ta morė visaip ten organizuojama.
Bet vis tiek morė yra jinai toks, na, kaip čia pasakyti, sužmoginto pavidalo padaras ir tas lietuvių šaknyse to sadizmo, kadangi yra labai daug.
Nu, sutikit, labai švelnaus ir netiesioginio, o žmogui kažkur turi išeiti tas poreikis.
Padegti kažką, sukapot, užkast, tai čia būsų, va, tai čia išsikraut kokią nors neigiamą energiją reikia.
Žinoma, žinoma. Tas poreikis visada žmoguje yra ir tradicija tam turi įvairių mechanizmų. Tas pats lygiai yra kaip ir kitus, sakykime, žmogaus esminius poreikius. tenkinti. Jaunimui susipažinti ir rasti bendravimą.
Mhm.
Buvo tiek tradicinių mechanizmų, kaip sukurti dar ne porą ir nepastebimų. Ir užgavinės vienas iš jų.
Taip,
nes kas yra kaukė? Užsidėjęs kaukę, žydelis. Gali kabinti, gali prisiliesti, gali į šoną įgnypti. Kur, sakykime, tradicijoje vakaronėje tai jau būtų nepadoru. Su kaukė tu gali daryti tai, kas nepadoru. Nueiti kažkur, pasižiūrėti tai, ko kitu atveju nepamatytum.
Keista, melpomenės tarnai, kurie dabar čia pakliūna į visas, reiškia, skandalus prie kabiavimo ir kurių darbė kaukės iš esmės reikalingos, turiu omeny teatrą, kažkodėl labiausiai pakliūna į tai, ką jums galėtų sakyti.
Aš manau, kad sunku čia šnekėti šitą populiarią temą, nes pati esu Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bendruomenės žmogus, bet iš tikrųjų mes, man atrodo, praradome daug tradicinių galimybių ir etinių būdų išreikšti savo seksualumą, savo, sakykime, kažkokias gaivališkas vidinės jėgas ir galbūt jo šiandieninėje civilizacijoje nerasdamos būdo išsiveršti žmogaus, reiškia ir kažkokiais kitokiais, ne visai turbūt bendruomenė žalojančiais būdais, nes tiesiog yra galbūt įstatymai, kurie nepatenkina žmogaus poreikių. Tradicija tam turėjo receptus, tam turėjo visą kalendorių švenčių ciklą. Kada būdavo, sakykime, vaikinas gali ateiti pas mergaitę? Pirmas susipažinimas, velykų lalavimas. Vat jeigu ateina per velykų vakare, taip, velykų vakare eina lalaunikai, taip vadinami, jauni bernai, kurie eina pas mergaitės, kurios jau po to aplalautos galės eiti vakaronės, galės dalyvauti kaip potencialios nuotakos ir kaip jaunas žmogus jaunimo sambūrėse.
Aplalavimas galima patikslinti iš tą žodį, nes tai mergaitės vakare po to aplalotos, kaip jūs sakote, eina kažkur kitur, tai vat man įdomu aplalavimas.
Tai yra pavasario ritualas, kuris velykų pirmą vakarą. Iš kiekvieno kaimo susidarydavo būrys jaunų vyrų, dainuodami specialias dainas.
Specialios dainos, tai čia jūs...
Priedainiais vinelis vyno žaliasai, eilalo, žalia rūta, žalioji ir taip toliau. Eidavo lankyti namų, sveikinti su velykom atėjusim, gėdodavo šventą giesmę, o po to mergaitės iškviesdavo šitomis dainomis. Jos išneždavo savo margintus kiaušinius, spaustą sūrį. Kiekvienas vaikinas galėdavo įvertinti, kiek ta mergaitė kam gabi. Ir kiekvienas galėdavo pasižiūrėti, kaip jinai gyvena. O mergaitė galėdavo pasižiūrėti, kiek šaunų savo iškalba vaikinas, kiek jis ir kaip sugeba atėję šnekėti. Ir tai yra pirmi kontaktai. Toliau visas kalėdų laikotarpis, žaidimai, kur gaudimo žaidimai, nori pagauni, nori nepagauni, nori pabėgi, nori nepabėgi. Ir tokių jutiminių pasimatavimo emocinio, netgi kūniško pasimatavimo momentų, jaunimui buvo labai daug.
Yra kokių nors atitikmenų dabar tam, tai kas vyksta dabar, iš esmės mes sakome, kad dabar gyvename amžiui tokiame, tai arba labiau ištvirkusiame, arba mažiau.
Nei mažiau, nei daugiau. Žmogui visada to reikėjo, manau, tiek pat.
Bet tradicija, jinai kažką jinai, čia kaip aš suprantu, tai oficialiai įteisintos, na, tokios piršlybos, nepiršlybos, kaip čia pavadinti, mūsų terminologija dabartinė nerandu net, reiškia, kažkokio atitikmens, kas tai galėtų būti, va, tie visi lalavimai, ką tai reiškia, tai kas pasimatymas, koks nors greitas, kas čia, kas tai per daiktas yra?
Kokie? Nežinau, gal koks profilio peržiūrėjimas Facebook'e. bet iš tikrųjų tai tradicijos reglamentas duoda labai daug. Kad ir vėl, jeigu grįžkim prie priekabiavimo, šiaip priekabiauti atėjus, sakykime, pas kaimyną į svečius, pradėti priekabiauti būtų žiauriai nekultūringa. Bet vakaronėje advento metu žaidime skinti vyšnę, kas yra, mergina pastatoma ant kėdės, padaromas iš vaikinų rankų barjeras ir viena šoka per tą barjerą ir pabučiuot gali. Ir aišku, sikabina, už kur reikia ir kur nereikia, ir visko ten būdavo, ir labai daug tokių žaidimų. Tai yra atviras viešas priekabiavimas, kuris yra visiškai toleruojamas. Ir tai būdas, kaip reaguojama į tą priekabiavimą, kaip priekabiaujama, tai taip pat viešas būdas pažinti. bendruomenės narius.
Aš tada bandau suprasti vis dėlto gerai. Tai čia, bet čia savanoriškai viskas vyksta žaidimas, jisai tu jį netvarysi, nu, galima žaisti ir dabar, jeigu labai nori. Kada yra peržengima riba, kurioje vietoje yra tradicija būtų buvusi peržengti? Nu, sakote, atėjai pas kaimyną, o kas čia pas kaimyną, jeigu atėjai ir kažkas tau patinka, ten kaimyno dukra ar dar kas nors būtų problema. Jau nekalbant ten instituciniam lygį kažkokiam, kaip dabar vyksta, sakykime, ten priekabiavimas. Vis dėlto, iš vienos pusės lyg tradicija ir sako, skatina, leidžia, bet jinai nubrėžia kažkokias ribas, ar tai iki begalybės yra? Ten?
Žinoma, tradicija reglamentuoja labai griežtai. Labai griežtai.
O ko negalima būtų?
Sunku pasakyti, matyti įvairių laikų buvo skirtingi tie tabu. Bet jų tradicija visada turi ir turi labai ryškių. Ir labai griežtai baudžia už nusižengimą. Pati žiauriausia bausmė turbūt išmetimas iš bendruomenės. Negalėjimas dalyvauti bendruomenėje. Ką daro ir mūsų įstatymas žmogų, izoliuodamas nuo visuomenės. Bet tradicija tuo jinai veiksminga, kad jinai vyksta natūraliai susitariant pačiai bendruomeniai. Nenuleista iš viršaus, nenukopijuota iš gretimos bendruomenės. Bet tai gyvas procesas, kurį reglamentuoja ir reguliuoja pati bendruomenė.
Tai ką peržengti reikėdavo, kad tave išmestų iš bendruomenės? Tokius dalykus.
Užtekdavo arklį pavogti.
Nu, arklį pavogti jau taip. Vagystė turbūt. Bet kalbant apie visus vat, priekabiavimo elementus, tai dabar vat, metai iš bendruomenės žmonės, iš tam tikrų bendruomenių, iš teatro bendruomenės, iš akademijos bendruomenės metą, iš tų laikų bendruomenių, kokiu būdu. Šiandien kupėta simbolis kažkodėl tai yra. Ar tai yra blogai suvoktas simbolis?
Manau, kad tai šiandieninė interpretacija ir šiandieninis toksai simbolį besugulantis turbūt elementas. Nežinau, nesu susidūrus su tyrimais ir pati tuo nesudomėjusis ekspedicijose. Už ką išvesdavo?
Kaimas griežtas būdavo?
Labai.
Griežtas?
Labai.
Ir tai, kas vyksta dabar, sakykim, tai yra griežtai vyksta, ar čia per griežtai? Kaip jūs vertintumėt dabartinius?
Manau, kad čia irgi veikia labai didelė dalimi tradicija. Nes įstatymas jų realiai šitos situacijos visi apibrėžė silpnai. Arba ten senaties terminai, kiek aš irgi iš bendro, taip sakant, kiek visa Lietuva dabar sujudusi dėl to. Bet manau, kad čia veikia tradicija ir padorumo suvokimas tradicinis. Dar kol kas.
Bet kaime tais laikais senaties terminų nebūdavo. Būdavo arba iš karto, arba niekada turbūt, ar ne? Paskui jau tengi neprisimindavo.
Sunku pasakyti, čia reikėtų tradicinės teisės tyrinėtojų klausti.
Gerai, dar kiti, vat įdomus dalykai, kiti personažai. Pavyzdžiui, vėlgi žydas. Vengras, kas ten dar buvo, kokių ten dar per užgavenės? Šitie labai
jeigu irgi tautybės, tai dar čigonai, kaip čigonai. Ir sakiau, surinkdavo, turbūt tie personažai buvo reikalingi, nes kažką vaidinti reikėjo. Ir buvo patogu surinkti jų bruožus, jie buvo lengvai atpažįstami bendruomeniai. Jais naudojantis siekti savų tikslų, ten pirkti, parduoti, žaisti situaciją, arba ten groti, šokti, mainyti, vokti. Tai yra tiesiog manipuliavimas stereotipais ir tam tikrų kaukių kaip išraiškos naudojimas.
Bet kai kurie slėpėsi po savam kaukiam, ar ne, nu, po, sakykime, žemaičio ar ne kaukiam?
Nu, žemaičio kaukės aš nežinau, kad būtų žemaičio kaukė.
Nebuvo tokių?
Ne, tikrai
nebuvo. Tik tai po svetimų personažų kaukiam, ar ne?
Tai be abejo, nes tai kažkas svetimo, kažkas net pažįstamo. Pati kaukė jau kūrė svetimo įvaizdį.
Reiškia, jeigu norėjai būti su kaukė, tai turėjai būti, pavyzdžiui, su žydo, su čigono kaukė, su vengro kaukė.
Lietuviai netgi eidavo su labai senom kaukėm, zoomorfinėm, tai yra, kada vaizduojamas gyvūnas meškos, gervės, ožio kaukėm.
Arklio.
Arklio kaukė būdavo tokia raitelio kaukė, ne pačio arklio, kada arklių jojama. Bet ir tai rodo ypač labai seną ryšį su gamta, su senom gamtinėm religijom, nes tai svarbu pavirsti mešką, pavirsti gervę. Ir gervė, tai beje snapu irgi gnaibydavo, merginų sijonus kylodavo, ožys ragais tą darydavo. pribarstydavo pelenų.
Tam jis ir rožys. Aišku, kad ragai sijonus kilnotų. Bet čia kita dalis, dar mes grįžime prie to. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Varsa Liutkutė, folkloro ansamblio Varangė vadovė, etnologė ir baisiai įdomi pašnekovė. Mūsų laidoje šiandien mes taip per etnokultūrą vingiuojame į per šias dienas, tiesą sakant, vertinam kai kurios dalykus, kurie atsiranda mūsų aktualijose. Ir panašu, kad daugelis dalykų ir vertinimų vis dėlto dar mūsų kraujyje, o kraujyje dėl to, kad su tradicijomis ateina. Tai yra įdomu. Grįžtant, aš čia kaip ir anonsi sakiau, mes pašnekėsime apie kai kurios dalykus, kurie ateina lyg ir naujai į mūsų gyvenimą. Labai įdomu, šią savaitę be užgavenių, čia Valentino diena, jinai tokia šventė, nežinau, jinai jums ką nors, kaip nors jūs ją, būdama etnologija, priimat ar ne?
O kaip gali nepriimti to, kas yra? Tai mūsų kultūra ją priėmė, jinai labai patogi komerciniai veiklai, jinai jaunimui aktuali ir tik tai labai gaila, kad nu, Lietuvoje Valentino diena atrodo turėtų būti pavasario šventė. Pietų Europoje vasario gale jau pavasaris. Lietuvoje paprastai dar būna žiema. Ir anot romantikų lietuvių, lietuviai turėjo savo šventę, Mildos dieną, gegutė šventė, kuri buvusi sužaliuojant žalumai, užkukuojant gegutėj, kada jaunimas pradėdavo gegužines. Ir iš tikrųjų galbūt net ir Vilniuje, kuris yra vienas žalesnių, man atrodo, miesto Europoje, galima būtų pavasarį švęsti tą šventę visoje Lietuvoje, kada iš tikrųjų visa gyvybė subujoja, sužydi. Ir tai būtų gerokai prasmingiau. Man kartais atrodo, kad iš tikrųjų mes per mažai turime savo tradicijų, per mažai esam prisirišę prie savo krašto, prie savo gamtos, nes tik tai mūsų Lietuvoje, mūsų žemėje yra tokia gamta, toks dirvožemis, tokie akmenys, tokios tėkmės upės. Galų gale saulė pakyla ir leidžiasi tik tai Lietuvoje tik šitaip. Ir mūsų tradicijos yra pritaikytos prie to. Ir mes jas per mažai mylim, per mažai vertinam, kad ir kiek dėtų pastangų dabartinės institucijos, etninės kultūros draugija ar Lietuvių etninės kultūros globos taryba, visgi nėra etninio ugdymo mokyklose, jo yra per mažai. Nes žmogus dabar ateina į visuomenę per mokyklą. Šeimoje yra labai mažai laiko skiriama vaikams. Ir jeigu nebus mūsų savasties, mūsų prigimtinės kultūros, ugdymo procese. Jeigu ateis mokytojai, kurie aukštojoje mokykloje negavo nei trupučio tradicinės kultūros pažinties su ja, arba gavo kažkokią tai mistinę integruotą, kurią integravo labai mažai apie etninę kultūrą žinantis dėstytojas, tai aš nežinau, ar mes pajėgsim išlaikyti Lietuvos savitumą.
Bet yra, taip imperatyviai klausimas, imperatyviai galima įskiepyti arba liepti na, jaunimui pamilti. Kažkaip yra...
Liepti, pamilti? Nu, o jūs pamiltumėt palieptas?
Aš bandau taip suprasti, žinoma, ką mes galime padaryti šitą vietą. Vat, kai kurios dalykus tarsi jie stipriau stovi. Vat, arba gal kažkaip pradeda stiprėti ten šventimai, sakykim, kai kurių švenčių kaip Kalėdos, galbūt net žmonės daugiau į bažnyčią pradeda vaikščioti, ko nebuvo, po truputėlį atsigauna tas vaikščiojimas. Joninės tokia vat, amžina tradicija, nežinau, kodėl jinai nu, visą laiką buvo. O kai jūs vat, kalbat apie Valentiną, vat, Mildos dieną nugalėjo Valentinas.
Ten, nežinau, net nenugalėjo, Mildos diena nebuvo jinai įdėkta. Apie ją žino labai mažai žmonių.
O dabar, jeigu pabandyt vat, apkeisti taip ir sakyt, vat, pabandykime.
Jeigu į tai investuojant, tą darant, jeigu organizuojant, sakykime, gegutės dieną, vyresniųjų klasių vietoj pamokų išvyka į gamtą. Ir kažkokius turnyrų žaidimus, kurių tradicijoje pilna. Ir jie labai atraktyvus ir visiškai pritaikomi šiandieno žmogui. Tai manau, kad po truputį į tai investuojant laiko, jeigu galų gale samoningumo, manau, kad tikrai keistusi. Nes vėlgi žmogus nori būti savitas. Išvažiavęs žmogus į Airiją, Angliją, pirmą, ko savęs paklausė, kodėl aš lietuvis. Ir kuo aš skiriuosi nuo airių ir anglų. Ir tada pasidaro problema. Nebežinau kuo. Ir lietuvis nebežino, kodėl jis lietuvis ir kuo jis lietuvis. Manau, tai viena pagrindinių problemų šiandien. Ir tam skiriama per mažai dėmesio.
O tos šventės, kurios ateina, sakykime, iš užsienio, jos į kieno nors vietą ateina, ar į tuščią vietą ateina? Jūs, sakykime?
Nebūtinai. Nebūtinai gali būti, kad atpažįstama kaip kažkas, ką švenčiame ir mes. Gali būti, kad galbūt ir tas užgavinių karnavalas pakis. Galbūt mes tapsim panašesni su miesto karnavalais į kokį Venecijos Rio de Janeiro karnavalą. Gali ateiti tradicija labai įvairiai, gali ateiti tuščia vieta, kaip nauja atrakcija. Gali ateiti ir kaip atpažintas kažkoks su vietiniu bendrų sąsajų turintis dalykas. Įvairiai.
Bet vat įdomu, Valentino diena, aš nežinau jos istorijos, aš neatsimenu tiesą sakant, man nebuvo labai įdomi niekada, bet čia sovietmečių jos kaip ir nebuvo tokios, paskui, kai čia viskas pasileido laisvė, liberalizmas ir laukiniai vakarai, tai staiga keletas tokių Helovinas ir Valentino diena jos pukšiš kažkur atsirado, tiesą sakant, ir man vat stebina, kai mes kalbam apie tas labai gilias tradicijas, čia visokias poravimos, tradicijas priekabiavimo ir netgi leidžiamo priekabiavimo, neatsirado tokios vat šventės, neatsirado ryškios tokios šventės, nes Valentina, visi ten dar užgavinės, na, gal, o jau ten Valentinas, kai taip, nu, bandai empiriškai tyrinėti, kiek žmonės ką, tai jau jaunimui, tai čia yra vos nekultinė diena, iš esmės, ta Valentino diena. Ir kad vat, neatsirado lietuviškos tokios šventės, nors gi mes esam, nu, nesam kažkokie ten nuolat dėl kažko labai jau ten raustantys ir kažkokie drovus ypatingai. Galėjo atsirasti?
Komerciškai labai pagavu Valentino diena. Labai lengva išnaudoti. Ir niekas turbūt savo laiku nepakišo idėjos apie gegutę šventę. Apie Mildos dieną. Jeigu ta idėja būtų laiku ir vietai, manau, jinai galėjo taip pat gražiai įsiskleisti. Taip pat mane nuolatos erzina, sakykim, tiek nedaug atrodo reiktų. Netarptautinį, sakykim, kad ir kalėdinį muzikos repertuarą leisti prekybos centruose. Kodėl neleidus lietuviškos muzikos? Lietuviškos galų gale pop muzikos, jos jau šiandien yra labai neblogos. Ir Atalyja, ir Žalvarinis grupės, kurias jaunimas pripažįsta. Ir galima tiesiog būtų netgi inicijuoti naujų kūrinių sukūrimą arba tradicinio folkloro adaptavimą. Ir kodėl jis neskamba komercinėse erdvėse? Tada galbūt išvažiavę į kitą šalis ir girdėdami tarptautinę arba to krašto muziką, mes atsimintume ir atsirastų dar vieną gijelę, kuri mus jungia prie Lietuvos. Man norėtųsi daugiau etniškumo, tradiciškumo, šio laikinio etniškumo, tradiciškumo.
Gal savaime tai išsivystys kažkaip, mes kažkaip grįžtam prie šaknų po truputėlį?
Manau, kad savaime niekas nevyksta. Savaime atrodo tik taip, kad savaime. Už kiekvieno savaime yra konkretų žmonės. Šiais laikais, manau, ir konkretus pinigai.
Gerai, na, problema pakankamai suprantama, mes ją turbūt žinome ir belieka, kad tie, kas formuoja tam tikrą švietimo paketą, galėtų irgi suprasti, apie ką čia mes kalbėjome. Marcelė Liutkutė, folkloro ansamblio Varangė vadovė, etnologė, ačiū Jums, iki kitų kartų, visą gerą.
Visą gerą.